në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt përse drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Policët sërb të SHPK-s që vazhdojnë të mos paraqiten në detyrë, së shpejti mund të largohen nga puna, thot ministri Pajaziti. Procesi i decentralizimit nuk bëhet pa pjesëmarrjen e sërbëve vendor, thot ministri i pushtetit lokal të Kosovës. Kryeprokurori i Hagës kërkon zgjatjen e mandatit të gjykatës deri në 2012-ën. Qeveria sërbe nën akuzat se ka lejuar Euleksin në Kosovë përballet me mocion bosbesimi në parlament. Shqipëria përfundon misionin në Irak. Dhunës në Greqi nuk e duket fundi, protestat hyn në ditën e 13. Gjatë këtij edicioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë do të ndiqni edhe intervistën me shefin e OSBE-s në Kosovë. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, policët sërb që nuk janë paraqitur në vendet e punës që nga shpallja e pavarësisë mund të humbasin ato, citon agjencia e lajmeve Reuters ministrin e brendshëm të Kosovës Zenon Pajaziti. Nëse ata nuk kthehen së shpejti në punë, nuk do t'i paguajmë më dhe do të fillojmë procesin e rekrutimit të policëve të tjerë, tha Pajaziti. Ai shtoi se vendosja e Euleksit ishte mundësia e fundit për policët sërb të Kosovës të larguar nga vendet e punës që të kthehen në stacionet policore ku kanë shërbyer. Hagë, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka nevojë për më shumë kohë dhe më shumë fonde që të përmbyllë rastet të cilat aktualisht gjenden në gjykatë, tha kryeprokurori Serge Bramerc. Sipas tij, gjykata e Hagës ka nevojë edhe për 2 vjet kohë shtesë deri në 2012-ën dhe 15 milion dollar të tjera për vitin 2009. Kërkesat i kanë shkuar edhe Këshillit të Sigurimit. Gjatë një konference shtypi në Hagë, Bramerc tha se gjykata aktualisht po gjykon 26 të dyshuar për krime lufte në 7 gjykime. Është e rëndësishme të kuptohet realiteti i afateve të reja kohore. Është përgjegjësi Bashkisë ndërkombëtare të mundësoj zbatimin e mandatit tonë, tha kryeprokurori i Hagës. Lidhur me bashkëpunimin e qeverisë së Serbisë, Bramer tha se ka një cilësi të re bashkëpunimi, por siç tha ai, duhet të jemi optimistë të kujdesshëm për rezultatet në të ardhmen. Beograd, Parlamenti i Serbisë ka filluar debatin për punën e qeverisë. Qeveria përballet me mocionin e mosbesimit për shkak të politikave ndaj Kosovës. Opozita e akuzon qeverinë aktuale se ka lejuar vendosjen e misionit e Euleksit në Kosovë, mision që sipas opozitës sërbe jep Kosovës atributa të shtetit. Mocioni që u iniciua muajin e kaluar sipas analistëve nuk ka gjasa për të kaluar në parlament. Ljubljana, Slovenia njoftoi se do kundërshtojë negociatat e mëtejme të Bashkimit Evropian me Kroacin për shkak të mosmarrveshjeve të gjata që kanë këto dy vende rreth kufirit. Kroacia tha se vetoja e Slovenisë do të përkeqësojë raportet mes dy shteteve. Washington, agjencitë e lajmeve raportojnë se së paku 23 zyrtar irakian të Ministrisë së Brendshme dhe të Mbrojtjes janë arrestuar pasi akuzuan për planifikim të grushtetit. Ekzistojnë të dhëna që lidhin të akuzuarin me grupin Al-Auda që tenton të rikrijojë partinë Baath të ish diktatorit Saddam Hussein. Tiranë, Shqipëria bëri të ditur se do të tërheqë ushtarët e saj nga Iraku, duke filluar nga Ishtuna dhe gjatë javës në vazhdim, kontingjenti shqiptar do të kthehet natë dhe thazë dhënësia e Ministrisë së Mbrojtjes. Shqipëria ka qenë ndër vendet e para që ka dërguar trupa në Irak pas ndërhyrjes amerikane në pranverën e vitit 2003. Kontingjenti shqiptar i përbërë nga 218 trupa ka shërbyer në Mosul nën komandën amerikane. Mandati i OKB-s për forcat ndërkombëtare në Bagdad përfundon më 31 dhjetor të këtij viti. Përmes marrëveshjeve të veçanta dypalëshe në Irak do të mund të qëndrojnë dhe pas fundit të këtij viti, trupat amerikane, ato britanike dhe australiane. Mosk, presidenti rus Dimitri Medvedev pret të takohet me homologun e tij amerikan Barack Obama më njëherë pas inaugurimit të tij në shtëpinë e Bardh. Obama do të marrë zyrtarisht postin e presidentit të SBA-ve më 20 janar të 2009-s. Lajmi për takimin e ardhshëm Obama Medvedev bëhet i ditur nga shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Detroit, Shtetet e Bashkuara, prodhuesi amerikan i veturave Chrysler ka njoftuar se që nesër do të fillojë mbylljen e 30 uzinave prodhuese Chrysler dhe tha se mjetet financiare janë duke u shpenzuar dhe se do të ketë vështirësi për të paguar kreditorët. Chrysler dhe rivali i madh General Motors po kërkojnë ndihmë financiare për të mbjetuar. Athejnë mira protestues grek kanë hedhur bomba zjarri dhe gur mbi policinë që kishte rrethuar ndërtesën e parlamentit. Në ditën e 13-të demonstratave antiqeveritare është kërkuar sërish llogari për vrasjen e adoleshentit dhe politikat ekonomike të qeverisë. Protestuesit kanë premtuar vazhdimin e demonstratave edhe gjatë vitit të ardhshëm. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Decentralizimi dhe formimi i komunave të reja me popullat serbe nuk mund të zbatohet pa bashkëpunimi dhe pjesëmarrjen e përfaqësuesve serb, tha sot ministri i pushtetit lokal në Kosovë Sadri Ferati. Ndërkaq duke i referuar një kërkesë të parashtruar nga përfaqësuesja serbe Rade Trajković, që ministri Ferati të bisedojë edhe me autoritetet e Serbisë për çështjen e decentralizimit, Ferati tha se nëse kjo është në dobi të serbëve vendore, ai është i gatshëm të bisedojë edhe me Beogradin. Nga Prishtina u sjell korrespondenti Zedin Gashi.
Zbatimi dhe dinamika e procesit të decentralizimit në përvendbanimet e banuara me popullat serbe do të varet nga bashkëpunimi i këtij komuniteti, ka thënë sot ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Këto komente Ferati i ka bërë gjatë një konference të përbashkët të mbajtur në Çaglavic me kryetarin e Këshillit Nacional Serb për Graçanicën Rada Trajković dhe deputetin Slobdan Petrović, kryetar i Partisë së Pavarur Liberale. Ministri Sadri Ferati i ka ftuar serbët dhe përfaqësuesit politik të këtij komuniteti që të bashkëpunojnë në procesin e decentralizimit në mënyrë që bartja përgjegjësive tek autoritetet lokale dhe krijimi i komunave të reja me shumicë serbe të mund të realizohet para zgjedhjeve të ardhshme lokale që parashihet të mbahen në vjeshtën e vitit 2009.
Nëse akoma mungon i bashkëpunimi i fuqishëm në ato lokalitete, është këtë normale, pa dëshirën tonë, që proceset do të ngadalsohen. Ne flasim se duhet implementohen komunat e reja. Kemi edhe 5+1 komuna. Shtrohet pyetja, do t'i bëjmë 10 Mitrovica, apo do t'a eliminojmë sindromin e Mitrovicës. Me pakun e atisorit, është realizu një pjesë, dhe nuk ka mundësi implementim të pjesërishëm të pakun e atisorit.
Ndërkohë, Slobodan Petrović tha se procesi decentralizimit po zvaritet, dhe nëse vazhdo një dinamik e tillë, a i tha se decentralizimi do të humbte efektet që duhet të ketë.
Decentralizaci e formirën novi shes opshtë në kërëqinë veqinu. Sëpska zajednica, unikov se taj proces udrugovaci.
Decentralizimi dhe formimi i 6 komunave në të cilat aktualisht shumicën do ta përbënin serbët, nëse vonohet, pasqyra popullatës do të ndryshonte dhe nuk do të kishte më efekte që i ka sot, ka thënë Petrović. Në anën tjetër, Rada Trajković ndon se cilësoi decentralizimin si një proces fundamental për ekzistencën e serbëve në Kosovë, e ftoi ministrin Sadri Ferati që për problemet e serbëve dhe çështjen e pushtetit lokal të bisedoj edhe me Beogradin dhe ministrin përkatëse në Serbi.
Ministar za lokalnu samoupravu iz Prištine u nekom kontekstu uz posredovanje međunarodne zajednice razgovara i sa ministrom za lokalnu samoupravu iz Beograda.
Ministri pushtetit lokal në Prishtinë në një kontekst dhe me ndërmjetësim ndërkombëtar të bisedoj edhe me ministrin në pushtetit lokal në Beograd, pavarësisht se kanë qëndrime krejtësisht të kundërta. Kjo do të bëj për të mirën e popujve që përfaqësojnë dhe qytetarëve për të cilët decentralizimi do të destinohej, ka thënë Rada Trajković. Ministri Sadri Ferati i është përgjigjur pozitivisht Rada Trajkovićit me gatishmërinë e tij që të bisedojë edhe me Beogradin. Shpallja e Kosovës së pavarur, tha Ferati, i mundson qeverisë së Kosovës që në çdo dialog të prezantohet si palë barabartë me shtetet tjera, andaj ai tha se nuk ngorron që në pozicionin e ministrit të qeverisë së Republikës së Kosovës të bisedoj me ministrin serb të pushtetit lokal nëse kjo nga serbët shihet në dobinë e tyre.
Unë si ministër i Kosovës jam i gatshëm dhe tras të gjithë ata që janë të interesuar për jetën e qytetarëve në Kosovë, qoftë ai ministri i Serbisë apo ministri i Malezisë apo i Shqipërisë, që të kemi takim përbashkët.
Ndryshe, e tërë konferenca sot më është përshkruar edhe me replika të shumta ndërmjet Rada Trajkovićit si bojkotuese institucioneve të Kosovës dhe Slobodan Petrovićit që merr pjesë në institucione lidhur me atë se kush sa i mbron më mirë interesat e serbëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me të ftuarin tonë të sotëm. Shefi i misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, thotë se ky mision ende bazohet në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Më tej në intervistën për programin tonë ai thotë se shpreson se në Kosovë nuk do të ketë ndarje të brendshme në baza etnike. Me shefin e OSBE-s në Prishtinë bisedoi korrespondenta jone Dona Peci.
Zoti ambasadori, ka pasur shumë ndryshime politike në Kosovë, presa jo shpalli pavarësinë. Cilat çështje mendoni se mbesin sfidë zakonik për institucionet kosovare dhe ato ndërkombëtare në Kosovë.
Yes, you're right. Put there several...
Ka institucionet e ndryshme në Kosovë që punojnë me institucionet dhe njerëzit e Kosovës, disa prej të cilve që nga viti 1999 akoma mbështeten në rezolutën 1244, institucionet që i përkasin sa është të quajtures familjet e Unmikut, e cila tani po ndryshon me ardhin e Uleksit në umbrellën e Unmikut. Të tjerat veprojnë në kornizën e post-shpalljes së pavarësisë së Atisarit. Misioni ynë akoma bazohet në rezolutën 1244. Sa i përket sfidave, mendoj se disa sfida mbesin të njëjta, së paku nga këndvështrimi ose besë, e cila si mision merret me ndërtimin e të drejtave të njeriut, ndërtimin e institucioneve dhe të kapaciteteve demokratike, jetën partijake të medjave e kështu me radhë. Në radhën e këtyre institucioneve është edhe ai i ombudspersonit, për të cilin mendojmë se është në një rrezik politik dhe do të donim të shihnim më shumë mbështetje për të.
Raporti i fundit i OSBE-s ka qenë mjaft kritik sa i përket sistemit gjyqësor në Kosovë. Euleksi filloi punën e vet javën e kaluar dhe do të angazhohet edhe në këtë fushë. A prisni të ketë progres nga puna e Euleksit?
Raporti ynë, sikur edhe shumë raporte të tjera, treguan se ka një zvarritje të lëndëve. Ka ndoshta shumë arsye për këtë. Njëra nga ato mund të jetë edhe veriu i vendit, ku për disa muaj nuk ka pasur aktivitete në gjykata, të cilat janë rihapur nga Unmiku. Natyrisht se shpresojmë që misioni i Euleksit mund të bëjë punën e vet.
A do të jetë përgjegjësi e Euleksit apo e autoriteteve kosovare të merren me këto probleme?
Në fund të fundit njerëzit duhet të zgjedhin vet problemet e tyre, por misionet ndërkombëtare janë këtu për t'ju mbështetur.
Ka akoma një paqartësi në Kosovë sa i përket prezencës së misioneve të ndryshme ndërkombëtare. A mendoni se këto paqartësi mund të thellojnë ndarjet etnike?
The ethnic divisions between Kosovo and the Serb community.
I rather would not believe that they have been serving for several years.
Nuk e besoj këtë. Kam punuar në Bosnjë e Hercegovinë ku kanë vepruar një mori institucionesh ndërkombëtare. Shpresoj se nuk do të kemi ndarje të brendshme në baza etnike. Këtu ka misione që veprojnë me mandatet e tyre të vjetra dhe misione me mandatet të reja, por qëllimi përbashkët i tyre është të ndihmojmë njerëzit e Kosovës.
Një sfidë tjetër në Kosovë janë dhe strukturat paralele serbe, të cilat i keni përmendur në raportin tuaj të fundit. Çka duhet të bëhet në zgjidhjen e këtij problemi?
Gjithkusht duhet të bisedojmë me gjithkënd. Përpyetja është se a pranohet fakti i ekzistimit të strukturave të tilla në mënyrë legale? Nuk do të mbështeste askush, duke përfshirë edhe Unmikun.
Sa problematike është mbështetja e këtyre strukturave nga Beogradi?
Kjo është një çështje e cila duhet të zgjidhet me Beogradin. Beogradi sheh një qëllim politik dhe këmbgul në mbështetjen atyre që kanë fituar në zgjedhjet që Unmiku nuk i ka mbështetur.
A duhet të zgjidhet kjo çështje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit apo ndërmjet Euleksit dhe Beogradit?
Më parë do të thoja ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës.
Cili do të jetë mandati i OSBE-s pas rikonfigurimit të Unmikut?
OSBE-a nuk është e përfshirë në mënyrë direkte në rikonfigurimin e Unmikut. Ne kur nuk kemi pasur rol ekzekutiv dhe do të vazhdojmë të punojmë në fusha me të cilat kemi qenë të angazhuar që nga viti 1999, që janë pra forcimi demokracisë, të drejtave individuale dhe të drejtave të komuniteteve.
Zyrtarë të Kombeve të Bashkuara kanë shpasur shpresën për një rol më të rëndësishëm politik të OSBE-s. A mund të ketë OSBE një rol të tillë?
Një pjesë e raportit të sekretarit gjeneral të Organizatës së Kombeve të Bashkuara trajton këtë çështje, por kjo pjesë më tepër i referohet angazhimeve të OSBE-s në terren. Kjo është njëra ndër çështjet ku ne jemi mjaft të fuqishëm. Kemi 5 zyra rajonale me qindra njerëz që punojnë në këto zyra. Në një farë mënyre, këto zyre janë syt dhe veshët për bashkimin ndërkombëtar në Kosovë.
Intervistën e plot me shefin e misionit të OSBE-s në Kosovë, Werner Almhofer, e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në fjalimin vjetor në kuvendin e Maqedonisë, presidenti Branko Crvenkovski tha se çdo skenar që çon nga ndarja e Kosovës është i rrezikshëm dhe do të ndikojë në stabilitetin e gjithë rajonit. Megjithëse deputetët e partisë që udhëheq koalicionin qeveritar VMRO-DPMNE dhe ata të Partisë Demokratike Shqiptare kishin paralajmëruar bojkotimin e fjalimit të presidentit Crvenkovski, sërish ata ishin pjesëmarrës në të seancë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jonë Zerjeta Hajru Jahjaga.
Duke u përqendruar në politikën e jashtme, presidenti i Maqedonisë tha se me njohjen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Maqedonisë, njihet realiteti i ri në rajon.
Ka bilo kakvo scenario koje može da vodi kon eventualna podelba na Kosovo po etnička linija je opasno.
Çdo skenar që çon ndarjen e Kosovës në bazë etnike do të ndikojë në stabilitetin e të rajonit, tha presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski, duke i bërë thirrje edhe një herë komunitetin ndërkombëtar që këtë ta ketë parasysh, nga se si theksoi ai, zhvillimet në Mitrovicën Veriore janë shqetësuese për tërë Ballkanin perëndimor. Në këtë seancë të veçantë parlamentare, dhe pse kishin paralajmëruar bojkot, megjithatë mori pjesë partia më dhe mazhërancës VMRO-DPMNE, e cila nuk njeh akoma Crvenkovskin si president të vendit, për shkak se sipas kësaj partie ai u zgjodh në zgjedhje të parregullta dhe me vota të falsifikuara.
Gospodin Crvenkovski započna kako predsedatel na Socialdemokratskiot Sojus, a ne predsedatel në site građane në Republika Makedonia.
Pas fjalimit, deputetja e kësaj partie Silvana Boneva tha se Crvenkovski sot para deputetëve ka folur si lider i ardhshëm i partisë opozitare dhe jo si president i shtetit, duke bërë kritikat e ashpra në disfavor të interesave shtetërore. Ndërkaq, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në opozitë vlerëson se presidenti Crvenkovski ka pasqyruar realitetin politik dhe mungesën e kryeministrit Gruevski në këtë seancë e ka cilësuar si shans të humbur që të demonstrohet konsenzus politik para faktorit ndërkombëtar kur bëhet fjalë për çështje me interes shtetëror.
Ne
si opozitë presim që shumica parlamentare të pranojë kritikat e paraqitura nga ana e presidentit të shtetit që kanë të bëjnë me bllokimin e procesit integrues të vendit dhe me këtë të shpreh gatishmëri të përballet me ta si problem real që kërkon zgjidhje, tha deputetja e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Svetanka Ivanova. Ndërkaq, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, thotë se mbështet fjalimin e presidentit Crvenkovski, nga se 2008 vërtet ishte viti bllokimit të procesit integrues.
Qytetit ishte reale. Ky është viti që po lëm mbas, viti që me pak çka na bën të mburremi se realizuam objektivat e përgjithshme. Urojmë që 2009-ën Maqedonia të merr ftesën për antarësim edhe në NATO, të fitojë datën edhe për në Bashkimin Evropian.
Ka theksuar deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Gjevat Ademi, ndërkaq Imer Selmani, kryetari i Partisë Opozitare Shqiptare, Demokracia e Re, vlerëson se presidenti i shtetit ka detektuar problemet me të cilat përballet Maqedonia, por reagimi i tij, thot ai, vjen i vonuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Rikthehemi sërish në zhvillimet në Kosovë, ku NATO-ja ende është përgjegjëse për mbikëqyrjen e hapësirës ajrore të vendit, derisa autoritetet vendore kujdesen për atërimet dhe ngritjet në aeroportin e Prishtinës. Thuhet se për shkak të hapësirës së kufizuar ajrore, Kosovës i shkaktohen humbje jo të vogla. Kjo çështje trajtohet në një raport të Institutit për Studime të Avancuara në Prishtinë. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentes son Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të NATO-s thonë se janë të interesuar që të përcjellin përgjegjësitë e saj tek institucionet vendore dhe ndërkombëtare të aviacionit. Mirë po kjo do të ndodhë vetëm pasi që NATO të jetë e bindur se hapësira ajrore mund të menaxhohet në mënyrë të sigurt dhe profesionale nga autoritetet vendore. Lejtnant Brian Honsman nga KFOR sugjeron institucionet kosovare që përderisa Kosova nuk është pjesë e organizatës ndërkombëtare të aviacionit, të nënshkruaj marrëveshje me ndonjërën prej fshinjeve që është pjesë e këtij institucioni.
What a technical solution might be in the future for Kosovo is until they become a member of the UN, possibly partner with a neighbor country.
Një zgjidhje teknike mund të ishte në të ardhmen e Kosovës, derisa të bëhet antare OKB-s, të jetë partner me një vend fshinj që është partneri OKB-s, dhe me këtë mbrell gjendja ligjore mund të trajtohet në këtë mënyrë, shpreh ataj. Sipas tij, Kosova akoma nuk mund të jetë antare organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, për shkak se akoma nuk është antare OKB-s, organi së cilës është kjo organizatë që merret me rregullimin e shfrytëzimit të hapësirës ajrore.
NATO headquarters is planning to restart the Balkan airspace normalization meetings.
Siria e NATO-s është duke planifikuar të rifilloj takimet për normalizimin e hapësirës ajrore balkanike dhe në një të ardhme të afër do të jenë të ftuar të gjithë palët e interesuara që të diskutojnë për zgjidhjen e kësaj çështje, thot Hansman. Përfaqësuesi i aviacionit civil të Kosovës, Arianit Islami, konfirmoi se me 1 janar të vitit 2009, autoriteti i aviacionit civil i Republikës së Kosovës do t'i ushtrojë të gjitha detyrat sipas ligjit të aviacionit.
Në mbledhjen e fundit të Komitetit të Përbashkët të ECA-t, Komisioni Evropian rikonfirmoi të arriturat e Kosovës dhe konfirmon të drejtë për Kosovën të kalojë në fazën 2 të implementimit të ECA marrëveshjes. Kosova do të jetë shteti i parë në rajon i cili do të kalojë në fazën 2.
Sipas përfaqësuesve të Institutit për Studime të Avancuara, ndryshimi i gjendjes momentale sa i përket hapësirës ajrore të Kosovës do të sillte përfitime domethënëse ekonomike për Kosovën. Sipas tyre, korridoret e tanishme hyrje dalje përmes Maqedonisë shtojnë parafërsisht 200 milja detare dhe 30 minuta në shumicën e fluturimeve nga Evropa Qendrore dhe Veriore që ajrojnë në Prishtinë. Ndërkohë, përfaqësuesi i bordit të aviokompanive në Kosovë, Albion Idrizi, thotë se shkurtimi i kohës zgjatjes së fluturimeve, reduktimi i kerozinit dhe dioksidit të karbonit do të kontribuonte pozitivisht në përmirësimin e infrastrukturës ajrore në Kosovë.
Pikërisht sot në hijen e situatës globale ekonomike dhe ekologjike, ne duhet të bëjmë çmos për të reduktuar dioksid karbonin dhe për të ulur postën. Sot në Kosovë mira ton kerozin digjen pa nevojë për shkak të hapësirës ajrore të kufizuar.
Kosova aktualisht përdor dy korridore në kufi me Maqedoninë, njëra është linja dalëse ashtu quajtur Saras dhe tjetra linja hyrëse Xhaxhan. Këto korridore përdoren për fluturime që hyjnë e dalin nga Prishtina. Gjithashtu janë edhe dy korridore më të mëdha që kalojnë për Kosovë, të cilat aktualisht janë të suspenduara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Tashmë dihet se shkalla e papunësisë në Kosovë është shumë e lartë, këtë konfirmojnë dhe zyrtarët e qeverisë. Meqenëse kjo papunësi më së shumti godet të rinj, po bëhen përpjekje për programe punësimi me vendet e Bashkimit Evropian. Nga zyra e UNICEF-it në Prishtinë thonë se institucionet e Kosovës duhet të merren seriozisht me këtë çështje. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëvendësministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Gjergj Dedaj konsideron se kjo është një situatë alarmante.
Sipas dhënave të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, shkalla e papunësisë është tepër e lartë në Kosovë, tash e kemi bërë disa herë transparente dhe të njohur për opinionin e gjerë, dhe ajo dikon si mbi 45%, duke pasur parasysh se Kosova ka moshën më të re në Evropë, do të thonë popullatës në Evropë moshën më të re, atëherë një numër e përqindje konsiderueshme të papunëve në Kosovë, shumica prej tyre janë domthonë punëkërkues nga tri.
Edhe të dhënat që posedon Ministria e Kulturës dhe Rinisë janë të ngjashme me ato të publikuara nga Ministria e Punës. Fatmir Hoxha është drejtori departamentit të Rinisë në Ministrinë e Rinisë.
Ne mbaz dhënave që i kemi nga raportet që i kemi marrë nga ulëmtimet tona të mbreshme, nga raportet që mbyllën nga Banka Botërore dhe nga agjencione të tjera ndërkombëtare evropiane që në Kosovë, thuhet se vërtet numri i papunëve në Kosovë arrin diku në shifrën 43%, ku nga ta 70% nga këto përqindje janë të rinj. Ne jemi munduar që gjatë vitit 2008 dhe të vazhdojmë 2009 ndërtojmë politika aktive, cilat do ndikojnë në përgatitjen e trive për tregun aktiv.
Ndërsa sipas statistikave që jepen nga UNICEF-i në Kosovë, numri i përqindjes së të rinjve të cilët janë të papunë arrin deri në 49%. Arbena Kuriu, zyrtare për komunikim në UNICEF, konsideron se institucionet kosovare duhet të punojnë më shumë për uljen e kësaj papunësie kaq të madhe të të rinjve.
Kjo është një gjë serioze dhe kërkon që ministrit përkatëse të meren më seriozisht me zhvillimin e politikave që do t'i profilizoj të rinjt, do t'a profilizoj arsimimin e tyre që do t'jeti përshtatur me ekonominë e tregut dhe me kërkesën momentale në Kosovë dhe normalisht duhet të ndërmeren politika të posaçme që në mënyrë më specifike do t'i adresojnë të rinjt dhe papunësimin e të rinjve.
Zonja Kuriu thotë se mosha e të rinjve të cilët janë në kërkim të punës kap moshën prej 15 deri në 30 vjeç. Ndërsa sipas të dhënave që posedon UNICEF-i, çdo vit numri atyre që kërkojnë punë arrin rreth 30.000.
Në fakt tjetër alarmues është se çdo vit 30.000 të rinj po hynë në radhët e atyre që kërkojnë punë.
Zëvendësministri i Punës Gjergj Dedaj thotë se aktualisht kanë arritur disa marrëveshje me disa shtete për punësim sezonal të rinjve. Sipas tij, fillimisht një projekt i tillë do të nisë me shtetin e Finlandës.
Në Finland është një pilot projekt, domethënë dikon rreth 100 të rinj, pastaj janë edhe disa marrëveshje të tjera të cilat do të fillojmë të implementojmë dhe unë them se tash është më rëndësishme që vendet posaçërisht edhe vendet skandinave, por edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian kanë treguar një mirëkuptim tepër të madh për rinin kosovare dhe unë mendoj se jemi në rrugë të marrë.
Altina Demi, një i ri nga Prishtina, vlerëson se papunësia në Kosovë është shumë e madhe. Ai madje i konsideron se pjesën më të madhe të papunëve e përbën rinia, e cila nga pamundësia për të gjetur një vend pune në vend, synim kanë migrimin.
Problemi më i madh është se papunësia e tillë, domethënë, është më dominante dhe kjo shkakton krizë identitetit social tillë sa njerëzit më të vërtet dëshirojnë me bëj zgjidhje, edhe kanë më shumë pritje për me zgjedh këtë problem mirë radikale, domethënë, i kushtojnë rëndësi zgjedhjeve përkohshme, pa menduar fort për afatxhata, prandaj edhe vijnë opsione të tilla si medalë dhe me grua, domethënë, për vendin ndeshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhe në fund të pjesës tematike një kronik nga ekonomia, analistët për çështje ekonomike në Prishtinë japin vlerësime të ndryshme lidhur me efektet që mund të krijojë rritja e tatimit në vlerën e shtuar në Kosovë. Derisa analisti Ibrahim Rexhepi thotë se ngritja e 1% të VSH-s e ngarkon konsumatorin, eksperti Alia Kupi pajtohet me këtë konstatim, por shprehet se në këtë aspekt kjo mund të sjellë shumë ndryshime. Kronika e përgatitur nga korrespondenti i në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ibrahim Rexhepi, analisti çështjeve ekonomike, thotë se ndryshimi prej 15 në 16% të TVSH-s paraqet vetëm 1%
përsa kur ngjirrët raportin me 15 dhe 16% që është baza e mëhershme dhe baza e re, atë del një rritje që është 6.6%. Çka do thotë kjo? Do shumë çështje ajo në mënyrë të drejtë po drejtë reflektohet në çmim. Me qënë se TVSH-ja është tatim të cilin e pagur në konsumatori, do thotë është tatim i kryshëm të cilin se cili traktar apo prodhues e fakturon dhe kalkulon në çmim. Problemin është edhe në faktin se kjo rritje ndodhë në një moment shumë kritik, ku edhe Kosova mund të përballet me recesionin, me papunësin dhe me problemet të tjera me cilat përballafaqohet thjesht e tërë bota.
Ndërkaq Ali Jakupi, ekspert për çështje ekonomike, thotë se përqindja prej 6.6% është e sakt, por vlerëson se kjo nuk mund të sjellë shumë ndryshime dhe se sipas tij, qeveria vetëm se ka dashur që të arrijë efekte psikologjike.
Llogaritja është vjerë. Unë në mendoj që më tepër është një efekt në qasje psikologjike sësa e përlogaritur në aspektin ekonomik, për arsye se 1% që nuk përmban dhe një burim theksuar, as për buxhetin, as për konsumatorët nuk i rënda shumë. Problemi është që e ka një tingëllim më tepër që gjoja se janë bërë elaborimet e nevojshme të cilat po punohet diçka në stimulimin e ekonomisë dhe krijimin e burimeve financiare dhe në krijimin e mundësive zhvillimore.
Me gjithë këtë, zoti Rexhepi vlerëson se përqindja e ndryshuar e TVSH-s dhe përqindja brenda raportit të këtij ndryshimi godet më së shumti konsumatorët, po në mënyrën direkte mund të reflektojë edhe te bizneset.
Konsumatori edhe ashtu në një standard shumë të rrezikuar bën nga kështu më mëdha përmes tatimit. Biznesi tatimin e kalkulon çmim.
Ndërkaq zoti Jakupi thekson.
Në gjithë gjë që shtruhet, ngarkon konsumatorin e fundit. Në hershkon në supat e konsumatorit. Dhe gjithë që është një përqindje e vogël, sepse varet nga çmimet, lartësia e tyre, tjera, prandaj dikush e reflektohet pak më tepër në çmimin e shitjes, diku pak më pak, edhe në përgjithësi kagrin e paguën konsumatorit.
Sidoqoftë, analistët dhe ekspertët për çështje ekonomike mendojnë se ekzistojnë forma që efektet e ngritjes së përqindjes së TVSH-s të mos bien si barë mbi konsumatorin. Ata thonë se kjo do të ndodhte nëse korporatat dhe tregtarët do të hiqnin dorë nga një pjesë e fitimeve dhe që mallrat e tyre të jenë pak më të lira me qëllim që të jenë më konkurrente në treg dhe më të përballueshme për konsumatorin. Por sipas tyre edhe ata janë të detyruar ta paguajnë TVSH-n në nivelin që është përcaktuar dhe kjo e zvoglon hapësirën për të gjetur zgjidhje optimale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Policët sërb të SHPK-s që vazhdojnë të mos paraqiten në detyrë, së shpejti mund të pezullohen nga puna, thot ministri Pajaziti. Procesi i decentralizimit nuk bëhet pa pjesëmarrjen e sërbëve vendor, tha ministri i Pushtetit Lokal të Kosovës. Krye prokurori i Gjykatës së Hangës kërkon zgjatjen e mandatit deri në 2012-ën. Qeveria sërbe nën akuzat se ka lejuar Euleksin përballet me mocion mosbesimi në parlament. Shqipëria përfundon misionin në Irak. Dhunës në Greqi nuk i duket fundi, protestat vazhduan edhe në ditën e 13. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund të ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.